ένα διάστημα κοιμόμουν νωρίς. Παραγωγή Θάνος Σταθόπουλος. Έχω καλύψει πολλά χιλιόμετρα ανάμεσα στον τόπο που γεννήθηκα και τις πόλεις και τα χωριά όπου βρέθηκα τα τελευταία 10 χρόνια για να μείνω και στα οποία έμεινα προφανώς μόνο και μόνο για να ξαναφύγω. Βρίσκεται η ζωή μου. Πιο εύκολα μπορώ να τη λογαριάσω με χωρικά παρά με χρονικά μέτρα. Τα χρόνια που άφησα πίσω μου είναι οι δρόμοι που ταξίδεψα. Πουθενά, ούτε σε μητρώο εκκλησίας, ούτε σε κατάστοιχο δήμου, ούτε σε κτηματολόγιο, δεν υπάρχει γραμμένη η ημερομηνία της γέννησής μου ή έστω το όνομά μου. Δεν έχω σπίτι, ούτε πατρίδα. Το σπίτι μου και η πατρίδα μου είναι μέσα μου. Όπου είμαι δυστυχής, εκεί είναι το σπίτι μου. Ευτυχισμένος νιώθω μόνο έξω και μακριά από τον εαυτό μου. Αν αφαιθώ έστω και μια φορά, θα χαθώ. Γι' αυτό και φροντίζω να μένω πάντα μέσα μου. Γεννήθηκα σε ένα ταπεινό χωριουδάκι, στη Βολίνια, στις 2 Σεπτεμβρίου του 1894, στον αστερισμό της Παρθένου, με τον οποίο συγγενεύει, κατά κάποιο ασαφή τρόπο, το όνομα που μου έδωσαν. Ιωσήφ. Η μητέρα μου ήταν Εβραία, από ρίζα δυνατή, γήινη, σλάβικη. Συχνά τραγουδούσε ουκρανικά τραγούδια, επειδή ήταν πολύ δυστυχισμένοι. Και στον τόπο μου, μόνο οι δυστυχισμένοι τραγουδούν, όχι οι ευτυχισμένοι, όπως στις χώρες της Δύσης. Γι' αυτό τα τραγούδια της Ανατολής είναι πιο όμορφα και λίγη ανθρωπιά να έχει όποιος τα ακούει, αναλύεται σε δάκρυα. Δεν είχε χρήματα, ούτε άντρα. Ο πατέρας μου, που εμφανίστηκε μια ωραία μέρα και την παρέσυρε μαζί του στη Δύση, με μόνο σκοπό του πιθανότατα τη σχέση που οδήγησε στη γέννησή μου, την παράτησε στο κάτω βίτσε και έγινε καπνός, για να μην ξαναφανεί ποτέ. Πρέπει να ήταν παράξενος άνθρωπος, ένα ρεμάλι από την Αυστρία που του άρεσε να ξοδεύει λεφτά, κατά προτίμηση να τα πίνει. Πέθανε τρελός όταν ήμουν 16 χρονών. Η ειδικότητά του ήταν η μελαγχολία, την οποία και μου άφησε κληρονομιά. Δεν τον είδα ούτε μια φορά. Θυμάμαι όμως ότι στα 4 ή 5 μου χρόνια ονειρεύτηκα στον ύπνο μου πως είδα έναν άντρα και ότι αυτός ο άντρας ήταν ο πατέρας μου. 10-12 χρόνια αργότερα πρωτοείδα μια φωτογραφία του. Το πρόσωπο μου ήταν γνώριμο. Ήταν ο άντρας που είχα δει στον ύπνο μου. Στην τρυφερή ηλικία που άλλα παιδιά ακόμα μαθαίνουν να περπατούν, εγώ μπαινόβγαινα ήδη στα τρένα. Έφτασα μικρό στη Βιέννη και την εγκατέλειψα σύντομα. Γύρισα πίσω, ξαναπήγα στη Δύση. Δεν είχα χρήματα και ζούσα από μικρά επιδόματα εύπορων συγγενών ή παραδίνοντας μαθήματα. Άρχισα να σπουδάζω. Ήμουν μελετηρός και φιλόδοξος. Ένα επιδεικτικά καλό παιδί, γεμάτο φρόνιμη κακία και δηλητήριο, με τριόφρον εξανάγκης. Φθονούσα τους πλούσιους, αλλά ήμουν ανίκανος να σταθώ αλληλέγγυος με τους φτωχούς. Μου φαίνονταν βλάκες και ανίκανοι. Έβρισκα φρικτή κάθε ένδειξη χοντράδα στην έκφραση. Λάτρεψα την ελευθερία. Τα χρόνια που πέρασα με τη μητέρα μου ήταν τα πιο ευτυχισμένα της ζωής μου. Σηκωνόμουν τις νύχτες, ντυνόμουν και έβγαινα από το σπίτι. Περπατούσα 3-4 μέρες, κοιμόμουν σε σπίτια που δεν τα γνώριζα, με γυναίκες που τα πρόσωπά τους δεν τα έβλεπα, αλλά ήμουν περίεργος να τα δω. Έψησα πατάτες σε ανθισμένα λιβάδια της άνοιξης και σε σκληρά φθινοπορεινά χωράφια. Μάζεψα αγριοφράουλες στα δάση. Έμπλεξα με άσχημες παρέες. Κάμποσες φορές με έδιραν, κατά λάθος. Όλοι όσοι σήκωναν χέρι πάνω μου, σύντομα μου γύρευαν συγγνώμη, επειδή φοβούνταν την εκδίκησή μου. Η εκδίκησή μου μπορούσε να είναι τρομερή. Δεν έτρεφα ιδιαίτερα έντονα συναισθήματα για κανέναν. Αν όμως έφτανα να μισήσω κάποιον, τότε ευχόμουν το θάνατό του και ήμουν έτοιμος ακόμα και να τον σκοτώσω. Είχα τις καλύτερες φεντώνες. Σημάδευα πάντα στο κεφάλι και δεν χρησιμοποιούσα μόνο πέτρες, αλλά και σπασμένα γυαλιά και ξηραφάκια. Έστεινα θηλιές και δόκανα. Παραμόνευα κρυμμένος στους θάμνους. Όταν κάποιος από τους εχθρούς μου εμφανίστηκε μια φορά οπλισμένος με περίστροφο, το οποίο παραδέχομαι ότι δεν είχε σφαίρες, ένιωσα εξευτελισμένος. Άρχισα να τον καλοπιάνω, κρύβοντας τα πραγματικά μου αισθήματα. Έγινα φίλος του και τελικά αγόρασα το περιστροφό του. Ένας δασοφύλακας μου είχε δώσει και σφαίρες. Έπεισα το φίλο μου ότι οι σφαίρες από μόνες τους ήταν πιο επικίνδυνες από ένα άσφαιρο όπλο. Ευγενικά συναισθήματα γνώρισα αργότερα και δεν κράτησαν πολύ. Το πρώτο σκύρτημα αγάπης το ένιωσα χάρη σε ένα κορίτσι. Ήμουν τότε στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών μου, φοιτητής γερμανικής φιλολογίας. Το εν λόγω κορίτσι ήταν από το Βίτκοβιτς. Στα 16 της την είχε πλανέψει ένας μηχανικός και την είχε αφήσει έγκυο. Ευτυχώς το μωρό της γεννήθηκε νεκρό. Ο μηχανικός δεν την νοιάστηκε. Έφυγε λοιπόν και εκείνη για τη Βιέννη, όπου κατάφερε να βρει δουλειά σαν κουβερνάντα στο σπίτι απέσιων, ανόητων ανθρώπων. Τα ευγενικά και ανώτερα συναισθήματα ήταν ο μόνος δρόμος που μπορούσα να ακολουθήσω. της νίκιασε ένα δωμάτιο. Την έπεισαν να παρατήσει τα φρικτά ξανθά παιδάκια με τις ναυτικές στολές τους και αποφάσισα ότι θα έκανε με τη φτωχή κοπέλα ένα ζωντανό μωρό για να μπω στη μύτη του μηχανικού. Για το σκοπό αυτό πούλησα το πανοφόρι μου και ζήτησα προκαταβολικά την αμοιβή μου από έναν δικηγόρο στο οποίο το γιο έδινα ιδιαίτερα μαθήματα. Πήγα στο Βίτκοβιτς, βρήκα τον μηχανικό. Δέχτηκε να με συναντήσει σε ένα καφέ όταν πήρε το ανευαίσθητο σημείωμά μου. Είχε μυτερό μαύρο γέννη, λεπτά φρύδια γυριστά στις άκρες προς τα πάνω, μάτια που έλαμπαν, όμορφο, σταρένιο δέρμα, σβέλτα χέρια. Μου θύμισε τον διάβολο. Στο επισκεπτήριό του έγραφε «Απόστρατος αξιωματικός». Με κέρασε έναν καφέ. Ήταν φιλικός και χαμογελαστός μαζί μου. Παραδέχτηκε ότι κοιμόταν συστηματικά με όλες τις θυγατέρες των υφισταμένων του. Ήταν θέμα αρχής, είπε. Αλλά δεν είχε το χρόνο να ασχοληθεί μαζί τους περισσότερο. Με πήγε σε ένα μπορντέλο. Πλήρωσε για να με περιποιηθούν τρεις κοπέλες ταυτόχρονα και δήλωσε ότι ήταν πρόθυμος να μου παραχωρήσει μία από τις δεσποινίδες που είχε στο Βίτκοβιτς. Ήπια με παρέα και τα πλήρωσε εκείνος. Τέλος, με πήγε στο σταθμό. Την ώρα που έφευγα, αγκαλιαστήκαμε. Δυστυχώς πέθανε στην τρομερή επιδημία του τύφου το 1916. Ήταν ένας από τους πρώτους φίλους μου. Όταν γύρισα, το κορίτσι είχε βρει άλλη δουλειά. Μου είχε γράψει ένα όμορφο αποχαιρετιστήριο γράμμα που έλεγε με λίγα λόγια ότι δεν ήμουν ο τύπος της. Είχε δίκιο. Ήταν ακόμα ερωτευμένη με το μηχανικό. Άρχισα τότε να ψάχνω γυναίκες στο πάρκο της πόλης, στον δημοτικό κήπο, στα δάση της Βιέννης. Με σεμνότητα και προσποιητή δειλία δοκίμασα να κερδίσω τον νύκτο και στη συνέχεια την αγάπη των μητέρων των μαθητών μου. Σημείωσα αρκετές επιτυχίες με τις συζύγους δικηγόρων, μιας και οι άντρες τους σπάνια είχαν χρόνο για αυτές. Μου χάριζαν πουκάμισα, εσώρουχα, γραβάτες. Με έπαιρναν μαζί τους στα θεωρία τους, στην όπερα και στις άμαξές τους. Με έπαιρναν μαζί τους όταν πήγαιναν στο Κλάγκενφουρτ, στο Ίνσμπουργκ, στο Γκράτς. Ήταν οι μαμάδες μου. Τις αγάπησα όλες με την καρδιά μου. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος, έχασα τους μαθητές μου έναν έναν. Οι δικηγόροι κατατάχτηκαν, οι γυναίκες τους συνέφιασαν, έγιναν δίστροπες, τις έπιασε ο πατριωτισμός τους, άρχισαν να προτιμούν τους τραυματίες πολέμου. Πήγα εθελοντής στο 21ο τάγμα καταδρομών. Δεν μου άρεσε να ταξιδεύω τρίτη θέση και να χαιρετώ ασταμάτητα τους ανωτέρους μου. Ήμουν καλός στρατιώτης. Εκπαιδεύτηκα γρήγορα. Με έστειλαν ακόμα πιο γρήγορα στο μέτωπο, στο ανατολικό μέτωπο. Έκανα αίτηση για τη σχολή δοκίμων. Ήθελα να γίνω αξιωματικός. Έγινα σημειοφόρος. Έμεινα στο ανατολικό μέτωπο στο τέλος του πολέμου. Ήμουν γενναίος, αυστηρός και φιλόδοξος. Αποφάσισα να μείνω στο στρατό μόνιμος. Μετά έγινε η επανάσταση. Μισό της επαναστάσης. Αλλά θέλοντας και μη, πήρα το δρόμο της υποχώρησης. Το τελευταίο τρένο είχε ήδη φύγει από τη Σμέρνικα και έτσι αναγκάστηκα να γυρίσω με τα πόδια. Τρεις εβδομάδες περπατούσα. Άλλες 10 μέρες περιπλανήθηκα σε μικρότερους δρόμους από το Ποντβολόντζισκ στη Βουδαπέστη και από εκεί στη Βιέννη, όπου μη έχοντας χρήματα, άρχισα να γράφω για κάποιες εφημερίδες, οι οποίες δημοσίευαν τις ανοησίες μου. Έτσι βρέθηκα να βγάζω το ψωμί μου γράφοντας και έγινα συγγραφέας. σύντομα μετακόμισα στο Βερολίνο. Υποχρεώθηκα να το κάνω εξαιτίας της αγάπης μιας παντρεμένης και επειδή φοβόμουν μήπως χάσω την ελευθερία μου που άξιζε για μένα περισσότερο από την άστατη καρδιά μου. Έγραψα απίστευτες βλακίες και έγινα γνωστός. Έγραψα άθλια βιβλία και έγινα διάσημος. Δύο φορές απέρριψε χειρόγραφά μου ο Κίπενχόιερ. Θα με επέρριπτε και τρίτη φορά, αν δεν είχαμε γνωριστεί. Ήπιαμε μαζί μια Κυριακή. Σνάπς. Φτηνό σνάπς. Γίναμε και δυο μας χάλια. Έτσι γίναμε φίλοι. Από συμπάθεια, παρά τις διαφορές στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητά μας, οι οποίες είναι τόσο πολλές και μεγάλες, ώστε μόνο το ενόπνευμα μπορεί να τις γεφυρώσει. Εκείνος είναι ιδεαλιστής, εγώ σκεπτικιστής. Εκείνος συμπαθεί τους Εβραίους, εγώ όχι. Υποστηρίζει την πρόοδο, εγώ είμαι αντιδραστικός. Ο χρόνος δεν περνάει από πάνω του. Εγώ ήμουν γέρος από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Εκείνος κοντεύει τα 50, εγώ τα 200. Θα μπορούσα να είμαι ο προπάπος του, αν δεν ήμουν αδερφός του. Είμαι ριζοσπάστης, εκείνος διαλλακτικός. Είναι ευγενικός και συμφιλιωτικός, εγώ είμαι άδικος και λάθος. Εκείνος είναι αισιόδοξος, εγώ απεσιόδοξος. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος μυστικός δεσμός ανάμεσά μας. Διότι κάποιες φορές όντως συμφωνούμε. Θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι κάνουμε παραχωρήσεις ο ένας τον άλλον. Αλλά τέτοιο πράγμα δεν συμβαίνει. Συμφωνούμε στα αλήθεια. Ο Κίπενχόιερ δεν έχει ιδέα από χρήματα. Το ίδιο κι εγώ. Έχει άψογους τρόπους. Το ίδιο κι εγώ. Από μένα τους ξεσήκωσε. Δεν έχει κανένα κέρδος από τα βιβλία μου. Αντίθετα, βάζει και από την τσέπη του. Το ίδιο κι εγώ. Πιστεύει σε μένα. Το ίδιο κι εγώ. Περιμένει την επιτυχία μου. Το ίδιο κι εγώ. Είναι βέβαιος για τη μεταθανάτια δόξα μου. Το ίδιο κι εγώ. Είμαστε αχώριστοι. Αυτό είναι το πλεονέκτημά του.
Thank you.
ήταν το κείμενο του Γιώζεφ Ροτ στον εκδότη Γκούσταβ Κίπενχόιερ για τα γενέθλια των 50 του χρόνων, σε μετάφραση Μαρίας Αγγελίδου. Ακούστηκε μουσική του Μίροσλαβ Σκόρικ. Για ένα διάστημα κοιμόμουν νωρίς. Τεχνική επιμέλεια Τάσος Μπακασχέτας. Παραγωγή Θάνος Σταθόπουλος.